Η σκοτεινή κυρία. Με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Όταν βρέθηκε στο δωμάτιό της, ένιωθε ακόμα μπερδεμένη, χαμένη. Δεν ήξερε τι να σκεφτεί. Τι σοι άνθρωπος ήταν ο Μέλλορς στην πραγματικότητα. Τι συμπαθούσε αληθινά. Είχε την εντύπωση πως όχι και τόσο. Πάντως ήταν καλός. Είχε κάτι, μια ζεστή και απλοϊκή καλοσύνη, παράξενη και απροσδόκητη. Η Κούνη υποψιάστηκε ότι μια τέτοια καλοσύνη θα μπορούσε να τη δείξει σε οποιαδήποτε γυναίκα. Αλλά ακόμα κι έτσι, ήταν παράξενα ανακουφιστικός, παρηγορητικός. Και ήταν άνθρωπος φλογερός. Ίσως όμως να μην έκανε διάκριση. Ίσως να φερόταν σε οποιαδήποτε γυναίκα όπως είχε φερθεί σε εκείνη. Στην πραγματικότητα δεν θα ήταν τίποτα ιδιαίτερο. Θα την έβλεπε μόνο ως θηλυκό. Ίσως να ήταν καλύτερα έτσι. Σε τελευταία ανάλυση είχε φερθεί με καλοσύνη στη θηλυκή της υπόσταση. Πράγμα που δεν είχε κάνει άλλος άντρας. Οι άντρες ήταν πολύ καλοί απέναντι στην προσωπικότητά της, αλλά μάλλον σκληροί απέναντι στη θηλυκή της υπόσταση. Την περιφρονούσαν ή την αγνοούσαν εντελώς. Οι άντρες ήταν εξαιρετικά καλοί στην Constance Reed ή στη Lady Chatterley. Και ο δασοφύλακας δεν είχε δώσει σημασία στην Constance ή στη Lady Chatterley. Η Κόνη πήγε στο δάσος την άλλη μέρα. Ήταν ένα γκρίζο απόγευμα, με άπνοια. Τα σκουροπράσινα αγριόχορτα απλώνονταν κάτω από τις φουντουκές και όλα τα δέντρα κατέβαλαν μια σιωπηρή προσπάθεια να ανοίξουν τα μπουμπούκια τους. Ένιωθε σχεδόν στο ίδιο το κορμί της το πανίσχυρο ανέβασμα των χυμών στο εσωτερικό των επιβλητικών δέντρων. Προς τα πάνω, όλο ένα και ψηλότερα, μέχρι τις μύτες των μπουμπουκιών, για να βλαστήσουν τα γλωσσίδια των φύλων, βαθικόκκινα, σαν αίμα. Μια πλημμυρίδα που φούσκωνε ακάθεκτη προς τα πάνω, για να απλωθεί στον ουρανό.
The thrush is singing as the sun is going, And the finches whistle in the ones that pass. And as it gets darker, nightingales in bushes pipe, pipe as they can when April wears, as if all time were theirs. These are brand new birds of 12 months growing, which a year ago less than twain. No finches were, nor nightingales, nor thrushes, but only particles of grain and earth and
Μόλις τέλειωνε το χειρόγραφό του, ο Λόρενς άφηνε στον εκδότη ή στους συνεργάτες του τη φροντίδα να κόψουν ό,τι δεν άντεχε το δημόσιο αίσθημα. Δεν μπορεί να είναι κανείς ο πρώτος μυθιστοριογράφος της χώρας του και να αγνοεί ότι υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης της ανθρώπινης βλακείας. Αλλά η ασθενική του κράση και ο σωματικός πόνος, η έμονη ιδέα του θανάτου, έμελαν να σφυριλατήσουν τη βούλησή του να τελειώσει οπωσδήποτε το γράψιμο του βιβλίου του και να το δημοσιεύσει πριν από το θάνατό του. Ίσως ακριβώς αυτό το βιβλίο, ο εραστής της Λέδης Τσάτερλι, να μην δημιούργησε πουθενά περισσότερη σύγχυση από όσο στη Γαλλία, επειδή το κύριο θέμα του είναι ο ερωτισμός. Στη Γαλλία, ο ερωτισμός αντιμάχεται άλλα πάθη, κυρίως τη ματαιοδοξία, εξού και ο διάχυτος σαδισμός των επικίνδυνων σχέσεων. Ο τρόπος με τον οποίο δαμάζει τον αισθησιασμό του ένας ήρωας του Νερσιά, ο τρόπος με τον οποίο επιβάλλει ο Βαλμόν το δικό του αισθησιασμό στις ερωτικές του συντρόφους, προκαλούν απέχθεια στο Λόρενς. Για εκείνον, μόνο η εξημένη συνέστηση του αισθησιασμού μπορεί να καταπολεμήσει την ανθρώπινη μοναξιά. Καταρχάς, στην αναγέννηση κυρίως, συναντάμε τη σωματική τεχνική του ερωτισμού. Ύστερα, γύρω στο 18ο αιώνα, την ψυχολογική τεχνική. Οι άνθρωποι ανακαλύπτουν πως μια ιδέα μπορεί να είναι πολύ πιο διεγερτική από ένα κορμί. Στη συνέχεια, έχουμε την εξατομίκευση του ερωτισμού. Το τέλειο βιβλίο στην εκπνοή του 19ου αιώνα στον τομέα αυτό θα ήταν ένα συμπλήρωμα του κόκκινου και του μαύρου. Του περίφημου μυθιστορήματος όπου ο Σταντάλ μας αφηγείται πόσο Ζιλιέν πλάγιαζε με τη Μαντάμ ντε Ρενάλ και τη Ματθίλδη και πόσο διαφορετικά απολάμβανε ο καθένας την ειδονή. Κάθε μια από τις φάσεις αυτές εντείνει τον ερωτισμό. Του δίνει πρωταρχική θέση στη ζωή των ανθρώπων. Ο ερωτισμός προσεγγίζει σιγά σιγά το άτομο. Ήταν διάβολος. Τώρα γίνεται άνθρωπος. Θα τον δούμε να ξεπερνάει τον άνθρωπο, να γίνεται λόγος της ύπαρξής του. Εκεί ακριβώς βρίσκεται το ουσιώδες, αλλά και το ιστορικό ενδιαφέρον αυτού του βιβλίου. Ο ερωτισμός πάβει να αποτελεί έκφραση του ατόμου. γίνεται ψυχολογική διάθεση, τρόπος ζωής. Ό,τι ήταν το όπιο για τους Κινέζους των τελευταίων δυναστειών. Το άτομο πλέον είναι μόνο το όργανο του ερωτισμού. Στη Γαλλία, ο ψυχολογικός και ο ηθικός ατομικισμός συνυπάρχουν έτσι ώστε σχεδόν ανέκαθεν συγχέονταν. Ο πρώτος ανάγει τις αξίες του στη διαφορά, στη μοναδικότητα του ατόμου. Ο δεύτερος ανοίγει τις δικές του αξίες στο απόλυτο δικαίωμα του ατόμου για δράση. Ρουσό, Ζιντ, αφενός, Νίτσε, Μπαλζάκ, αφετέρου. Ο Λόρενς αγνοούσε τον πρώτο. Όσο για το δεύτερο, το σημαντικό δεν ήταν για εκείνον να προασπίζει την ελευθερία του, αλλά να γνωρίζει πώς να τη χρησιμοποιεί. Για το Λόρενς, το άτομο δεν επηρεάζεται από τη συνειδητοποίηση της ιδιαιτερότητάς του, αλλά από την ισχυρότερη συνειδητοποίηση του φύλου στο οποίο ανήκει, δηλαδή του κοινού χαρακτηριστικού που έχει με τόσους και τόσους άλλους. Η αγγλική κριτική είδε στο σημείο αυτό του μυθιστορήματος κυρίως μία μορφή ειδωλολατρείας. Κάποιες αναφορές σε μη μελισμόνη κακώς εννοούμενης οξφορδιανής ηθικής της έδιναν το δικαίωμα να σχηματίσει μια τέτοια εντύπωση. Ωστόσο, δεν υπάρχει βιβλίο που να υμνεί λιγότερο την ειδονή από τον εραστή της Λέδης Τσάτερλι. Δεν πρόκειται εδώ για το πώς θα αποφύγει κανείς την αμαρτία, αλλά για το πώς ο ερωτισμός θα ενσωματωθεί στη ζωή χωρίς να χάσει τη δύναμη που αντλούσε από την αμαρτία. Πώς θα του δώσει όλα εκείνα που μέχρι τώρα αποδίδονταν στον έρωτα. Πώς θα μετατραπεί δηλαδή η αμαρτία σε μέσο που αποκαλύπτει τον ίδιο μας τον εαυτό. Ο Λόρενς δεν επιθυμεί να είναι ούτε ευτυχισμένος, ούτε μεγάλος. Επιθυμεί απλώς να υπάρχει. Θεωρεί σπουδαιότερο το ότι είναι άντρας παρά άτομο. Η προτίμηση λοιπόν προς τη διαφορά αντικαθίσταται από την έντονη αποφασιστικότητα. Το να είναι άντρας, όσο το δυνατόν περισσότερο. Δηλαδή να μετατρέπει την ερωτική συνείδηση επιλέγοντας τα πιο ανδροπρεπή στοιχεία σε σύστημα αναφοράς της ζωής μας. Και ο ρόλος της γυναίκας. Το κλειδί του μυστηρίου στον έρωτα έγκυται ακριβώς κατά τον άντρα, στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τον έρωτα η γυναίκα. Για τους Ινδουιστές, η γυναίκα μπορεί να είναι το μέσο της επαφής με το άπειρο, αλλά σαν ένα τοπίο. Μέσο ανεύθυνο, σαν τοπίο. Ο Λόρενς, ο οποίος επιθυμεί τη γυναίκα πλάσμα απολύτως υπεύθυνο, καταπολεμάει τα ίχνη των Ινδουιστών που βρίσκει στον καθένα από εμάς. Ο πρώτος του εχθρός, μάλιστα, είναι το αιώνιο θηλυκό. Ουδέποτε ο χριστιανός είδε στη γυναίκα ένα πλάσμα απολύτως ανθρώπινο. Η γυναικεία σεξουαλικότητα του διαφεύγει, αφού η σεξουαλική εμπειρία είναι αμεταβίβαστη από το ένα φύλο στο άλλο. Ο ερωτισμός του άλλου φύλου είναι πάντα το μυστήριο. Αναμφισβήτητα διαφορετική από τον άντρα, αναζητώντας επίμονα ένα σύμπλεγμα μέσω του οποίου δίνεται στον εαυτό της μάλλον, παρά στον άντρα. Η γυναίκα γίνεται το απαραίτητο όργανο για την κατάκτηση του κόσμου. Η αιωνιότητά της εδρεύει πλέον στο φύλο της και όχι στα μάτια της. Και σε κάθε περίπτωση είναι αιωνιότητα. Μόνο μέσον λοιπόν για να προσεγγίσει ο άντρας μια βαθύτερη ζωή δια του ερωτισμού. Μόνο μέσον για να ξεφύγει από την ανθρώπινη μοίρα των αντρών της εποχής του. Η γυναίκα κατά τον Λόρενς πρέπει να κατακτηθεί τόσο πνευματικά όσο και σαρκικά. Τη ρωτάει διαρκώς με τη φωνή όλων των ηρωίδων του και της αφιερώνει το βιβλίο που έγραψε όταν τον είχε ήδη κυριεύσει η ιδέα του θανάτου. πώς περνάει από τούτο τον έμονο διαλογισμό περί τη σάρκα στη ζωή των ηρωίδων του. Όλη η τεχνική του μυθιστορήματος εδραιώνεται στα μέσα που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας για να υποκαταστήσει τον ερωτισμό με τον γεμάτο ζωντάνια χαρακτήρα του Μέλλορς ή το αντίστροφο. Η λαχτάρα της μητρότητας που φωλιάζει στην ψυχή της Κωνστάνς είναι ένα τέχνασμα. Τι είναι αυτό που έχει ανάγκη η Κωνστάνς? Να ανακαλύψει μέσω του ερωτισμού της τον ίδιο της τον εαυτό. Ελάχιστη σημασία με ποιο τρόπο γίνεται η αφύπνιση. Έστω και αν ο Μέλλορς υποβιβάζεται καταρχάς, έστω και αν δεν είναι εκείνος κατά κανένα τρόπο ο αποπλανών. Ο πραγματικός διάλογος εκτυλίσσεται ανάμεσα στη Λέδη Τσάτερλι και στον εαυτό της. Ποτέ ο Μέλλορς δεν θα της αντιταχθεί σοβαρά. Έχει τις μεταπτώσεις του, είναι άτομο πολύ ανεξάρτητο, αλλά όχι αυτόνομο. Ένας δασοφύλακας δεν είναι αναγκαστικά πρώην αξιωματικός, ούτε διορατικός εραστής. Άνθρωπος αξιόλογος, ο Μέλλορς εκφράζεται ιδιωματικά, όμως σκόπιμα και η αντίληψή του για την ανθρώπινη μοίρα υπερέχει εκείνης του αριστοκράτη Σερ Κλίφορντ. Η Λέδη Τσάτερλι στάθηκε τυχερή. Εχμάλωτη του φίλου της, εναντιωμένη απέναντι στη μικροπρέπεια και στο θάνατο, θα μπορούσε να βλέπει στον εραστή της μόνο ένα φάντασμα ή έναν εχθρό. Από την πλευρά μου, ως άνθρωπος που αναζητάει με πάθος την αιτία της ύπαρξης, δυσπιστώ απέναντι στις βεβαιότητες που είναι κρυμμένες βαθιά στη σάρκα και στο αίμα. Γιατί φοβάμαι και τη φύση και τη διάρκειά τους. Επειδή μεγάλη γεύση μοναξιάς συνοδεύει τούτους τους ήρωες του Λόρενς, για έναν υπέρμαχο του ζευγαριού σαν εκείνον, ο άλλος δεν μετράει καθόλου. Η σύγκρουση ή η συμφωνία ανακύπτει ανάμεσα στον άνθρωπο και στις αισθήσεις του. Η τέχνη του συνίσταται στο ότι απεικονίζοντας πιστικά ένα αρχαίγονο και ισχυρό ένστικτο, τη λαχτάρα της μητρότητας για παράδειγμα, διασώζει το πέρασμα από το φανταστικό στην ηθική επιβεβαίωση. Και η επικρατούσα άποψη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τούτη την τέχνη, με την αγωνιώδη προσπάθεια να κάνει εκτυφλωτική τη σκοτεινή πλευρά της ζωής. Κυρίως μέσω αυτής της τέχνης θα εξασθενήσει η σημασία της προσωπικότητας του συντρόφου, ο οποίος δεν θα είναι πια ο εραστής, αλλά θα υπάρχει στο μέτρο ακριβώς που βιώνει την κατάσταση έξαρσης του ερωτικού Δούνε και Λαβίν. Ουδε μία ανάγκη να είναι μοναδικός ένας τέτοιος σύντροφος. Ωστόσο, ο έρωτας πάθος φουντώνει ακριβώς λόγω της μοναδικότητας του εραστή, της ερωμένης. Χρειάζεται να καταστραφεί ο μύθος της σεξουαλικότητας, να προσδώσουμε στον ερωτισμό αξία. David Herbert Lawrence, ο εραστής της Lady Chatterley. Πρόλογος André Malraux. Μετάφραση Λένα Μιλιλή. Εκδόσεις Πρίντα.
Ήταν η σκοτεινή κυρία με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο ο Τάσος Μπακασχέτας.